kapaciteta, nedovoljan broj ustavno-sudskih savjetnika, Ustavni sud se suočava s velikim brojem neriješenih žalbi. U cilju razgraničenja specifičnog ustavnog prava od običnog zakonskog prava Ustavni sud postepeno razvija niz konkretnih pravnih stavova uz uvažavanje doktrine ustavno-sudske uzdržljivosti u ispitivanju ustavnosti sudskih odluka. Prilikom ocjene osporenih sudskih odluka, Ustavni sud u granicama svoje ustavne nadležnosti u svojoj dosadašnjoj praksi ograničavao se samo na ukidanje sudskih odluka u kojima je došlo do povreda Ustavom zajamčenih prava i sloboda i prava iz Evropske konvencije. Naravno, Ustavni sud svoju praksu zasniva na relevantnoj praksi Evropskog suda za ljudska prava. Sa tog stanovišta u postupku po ustavnoj žalbi ostvaruje se i preventivna uloga Ustavnog suda jer iz odredbe člana 35 stav 1. Konvencije proizilazi da sud može uzeti predmet u postupak tek kada se iscrpe svi unutrašnji pravni lijekovi. Prema rezoluciji Odbora ministara Savjeta Evrope sa dopunske 994. sjednice od 9. maja 2007. godine, Crna Gora se smatra članicom konvencije s dejstvom od 6. juna 2006. godine t.j. od proglašenja nezavisnosti. Prilikom polaganja isprava o ratifikaciji konvencije od 3. marta 2004. godine, smatra se također da je Crna Gora priložila i deklaraciju u vezi s članom 57. Konvencije te rezerve u odnosu na čl. 5 i 6. Konvencije. Međutim, Evropski sud za ljudska prava je utvrdio drugačije vremensko važenje konvencije u odnosu na Crnu Goru, ratione temporis i ratione personae. Naime, Evropski sud je utvrdio da se vremensko važenje konvencije u odnosu na Crnu Goru računa od 3. marta 2004. godine, to jest od dana ratifikacije konvencije od strane bivše državne zajednice Srbija i Crna Gora. Tome svakako doprinosi činjenica da se prema stavu Evropskog suda, zauzetog u predmetu Bijelić protiv Crne Gore i Srbije, primjena konvencije, a time i jurisdikcija Evropskog suda, proteže retroaktivno od 3. marta 2004. godine, a ne od njenog pristupanja Savjetu Evrope, t.j. od 11. maja 2007. godine, čime je pred Ustavni sud postavljen veliki zahtjev ocjene usklađenosti pravnog poretka Crne Gore za taj period. Pored navedenih, Ustavni sud ima nadležnosti za donošenje odluke o povredi Ustava od ostalih organa vlasti, da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav i drugo, o sukobu nadležnosti između državnih organa koji vrše sudsku i izvršnu vlast, kao i sukobe nadležnosti između državnih organa jedinica lokalne samouprave i između organa lokalne samouprave. Odluka Ustavnog suda Crne Gore ima ukidajuće, kasaciono, dejstvo. Njome se okončava ustavni spor i iz pravnog sistema uklanja neustavni propis, otklanja povreda ustavnih sloboda i prava građana, rješava sukob nadležnosti, utvrđuje da li je predsjednik države povrijedio ustav, odlučuje o zabrani rada političke partije i nevladine organizacije.